Και είναι κοντά μας ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, πρώην Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Σταύρος Κουντονής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Γεια σας.
Καλημέρα, να είστε καλά.
Το διαβάζω από ένα τίτλο σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Άλλος για προανακριτική. Τρεις και παρολίγον τέσσερις προτάσεις. 14 κατηγορούμενοι με τον ίδιο τον πρωθυπουργό στο κάδρο, με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Ένα πρώτο σχόλιο.
Κύριε Σιαφάκα, να ξεκινήσω με κάτι το οποίο το θεωρώ ότι πρέπει να το αποσαφηνίσω. Διότι πολλά γράφονται, πολλά λέγονται για τις προανακριτικές επιτροπές στη Βουλή. Θέλω να πω ότι η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής και η ίδια η Εξεταστική Επιτροπή που θα συγκροτηθεί, μικρή επιρροή έχουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης του δυστυχήματος των Ντεμών. Του εγκλήματος, όπως άλλοι το αναφέρουν, του ατυχήματος, του δυστυχήματος, όπως θέλετε. Και αυτό το λέω διότι με έκπληξη παρακολουθώ ένα υπερβάλλοντα ζήλο να αναλύσουμε και να τοποθετηθούμε πάνω σε πράγματα τα οποία, όπως σας είπα, έχουν την ελαχίστη, για να μην πω απειροελάχιστη, επιρροή στη διελεύκανση αυτής της υπόθεσης και, και στον επιμερισμό ευθυνών σε όποιους έχουν ευθύνες.
Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτό, προανακριτικές, δεν θα πρέπει να έχουμε τη σύσταση αυτών των επιτροπών.
Κατά τη γνώμη μου, όχι.
Όχι.
Και εύχομαι στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση να υπάρξει πλήρης αναθεώρηση του άρθρου για να μην εμπλέκεται καθόλου η Βουλή ούτε με αυτόν τον επουσιώδη τρόπο. Επουσιώδης είναι, κύριε.
Αλλά λέτε εκτός η Βουλή εντελώς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να έχει έναν ρόλο. Λέτε εσείς
κανένα
εκτός.
Ρόλο δεν χρειάζεται να έχει η Βουλή.
Μάλιστα.
Κανένα απολύτως.
Κατανοητό.
Ρόλο. Και αυτό διεφάνει από το 18, όταν τότε η κυβερνητική πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ, εγώ ήμουν τότε Υπουργός Δικαιοσύνης,
ναι,
αποφάσισε η υπόθεση Νοβάρτης να πάει κατευθείαν στην δικαιοσύνη, χωρίς να μεσολαβήσει κάτι περισσότερο. Το ίδιο έκανε και η παρούσα κυβέρνηση με την υπόθεση Τριαντόπουλου, διότι θέλω να σας το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αυτή την ώρα η Βουλή στην ουσία εκτελεί καθήκοντα ενός αστυνομικού υπαλλήλου, ο οποίος επιλαμβάνεται μιας προκαταρτικής εξέτασης μετά από μία μήνυση ενός ιδιώτη.
Και όχι εισαγγελέα, όπως λέγεται και γράφεται.
Και
όχι εισαγγελέα.
Όχι βέβαια, διότι όποιο χαρακτηρισμό και να γίνει, όποιος χαρακτηρισμός και να γίνει κάποιας πράξης, τον τελικό χαρακτηρισμό θα τον κάνουν οι δικαστές οι οποίοι θα πληρωθούν. Μπορεί να λέμε τώρα για ένα σωρό αδικήματα, για ένα σωρό κατηγορούμενους, για πλημελήματα, για κακουργήματα. Αυτά όμως θα καθοριστούν από την απόφαση του Συμβουλίου των Δικαστών, οι οποίοι θα κληρωθούν και θα επιληφθούν της υπόθεσης. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, γίνεται πολλής λόγος και μάλιστα, κατά τη γνώμη μου, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι έχει περιπέσει η κατάσταση σε έναν άνευ προηγουμένου πολιτικό ανταγωνισμό. Ποιος θα πει τη μεγαλύτερη παρόλα, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιούμε στον τόπο μου, στη Ζάκυνθο, ως πορύφωση ενός ακραίου και αντιπολιτευτικού λόγου.
Είναι παρόλα η κατηγορία.
Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Το ίδιο είχαμε ζήσει όταν γινόταν εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας μετά την παρέτηση Σαμαρά, που οι υποψήφοι ανταγωνίζονταν μεταξύ τους. Ποιος θα πει την πιο βαριά κουβέντα εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε. Εκεί έχουμε φτάσει και αυτό είναι το σημείο το οποίο όλοι μένουμε με το
σε αυτό ανοιχτή. Εντάσσεται και η κατηγορία περί εσχάτης προδοσίας.
Μα, κύριε Σιαφάκα, όταν αυτή την ώρα έχουμε μία πρόταση την οποία υπογράφουν, προσέξτε, δεν έχει ξαναγίνει στα πολιτικά χρονικά της χώρας, η ακροδεξιά, πατριδοκάπηλοι, θρησκόληπτοι και λαϊκιστές, τότε τι να πούμε μετά, τι κριτική να γίνει, να πιάσουμε το κείμενο, να το αναλύσουμε νομικά. Εδώ αντιλαμβάνεστε ότι οι δυνάμεις που θέλουν να κατασυκοφαντήσουν τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία και βάζουν στην ουσία βόμβα στα θεμέλια της δημοκρατίας, αυτές συσπυρώνονται σήμερα σε ένα πόρισμα το οποίο, εγώ δεν το διάβασα, σας λέω, διάβασα μόνο τα ονόματα και τις κατηγορίες που αναφέρονται, τι να πω τώρα, φτάσαμε στην εσχάτη προδοσία. Δεν είναι αυτά τα πράγματα πλέον. Για μια τόσο τραγική υπόθεση, εκφυγιστικά, και μου κάνει εντύπωση γιατί μεταξύ των γονέων των θυμάτων είναι διαπρεπείς νομικοί, συνάδελφοι, δικηγόροι κτλ. Δεν έχουν ένα λόγο για αυτά τα πράγματα. Απορώ.
Υπήρξαν και διαφοροποιήσεις, αλλά ξέρετε, γυρίσαμε στο 1922, η πρωτέτη για την καταστροφή, την μικρασιατική καταστροφή, ναι, αλλά και στο 1975 για τη Χούντα. Έτσι.
Ένα λεπτό, κύριε Σιάφακα. Κατά πρώτο, στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια εθνική καταστροφή.
Αυτό λέω.
Και εν μέρη παράδοση εθνικού εδάφους που ήταν η Ανατολική Θράκη. Η Μικρασία δεν ήταν εθνικό έδαφος. Και το άλλο που μου λέτε με το 1975 δεν έχει καμία σχέση με την τωρινή κατάσταση.
Μα γι' αυτό λέω, για να κάνουμε τη σύγκριση, κύριε Υπουργέ. Γι' αυτό το λέω.
Δεν τίθεται.
Δεν υπάρχει σύγκριση.
Είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση. Τότε τα πολιτικά ήθη ήταν σε άλλο βαθμό. Κύριε Σιάφακα, να σας πω κάτι. Το λέω με μια επιφύλαξη. Μήπως κάνω λάθος, αλλά είμαι σίγουρος ότι δεν κάνω. Το ξέρετε ότι η πρώτη πρόταση δυσπιστίας που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ήταν το 1988 με αφορμή το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ναι. Δηλαδή υπήρχε μια αυτοσυγκράτηση των πολιτικών δυνάμεων να κάνουν χρήση των δικαιωμάτων που τους έδινε η Βουλή. Εδώ τώρα το πράγμα έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Γι' αυτό έρχεται η ίδια η Βουλή και σταδιακά, σιγά σιγά, μετά το ειδικό δικαστήριο τότε που ήταν η δίκη του Ανδρέα Παπανδρέου, αποψηλώνει τη Βουλή από αυτά, ναι, τα δικαιώματα τα οποία είχε με βάση το Σύνταγμα του 1974. Τι άλλο θέλετε,
κύριε Κοντονή, τι άλλο να πούμε. Είχα σκοπό να σας ρωτήσω τι ακριβώς επιδιώκει αυτή η ετερόκλητη συμμαχία Βελόπουλος Νατσιός Ζωή Κασελάκης. Νομίζω ότι το απαντήσατε, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
Τι να απαντήσω, μόνο αυτή η καταγραφή αυτών των δυνάμεων και η συνυπογραφή σε ένα νομικό αλλά και πολιτικό κείμενο, αυτό αποδεικνύει πώς κατηγοριοποιούνται οι πολιτικές δυνάμεις πλέον στη χώρα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο σαφέστατο και πιο καθαρό αποτέλεσμα από αυτό που είδαμε. Δεν νομίζω. Συγγνώμη. Και αν νομίζουν μερικοί ότι είναι προοδευτικό να συμπλέουν με την ακροδεξιά, με αυτούς που πουλάνε χειρόγραφα του Ιησού Χριστού και με φυσκόληπτους και με ανεύθυνους, αυτό δεν είναι προοδευτική παράταξη και αυτό δεν είναι αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι να κάνεις προγραμματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για τα μεγάλα θέματα. Και εκεί δεν ακούμε τίποτα.
Αν δεν είναι αντιπολίτευση, τι είναι, κύριε Υπουργέ?
Είπατε.
Αν δεν είναι αντιπολίτευση, γιατί εδώ στις δημοσκοπήσεις κρίνεται ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση.
Δεν είναι αυτό αντιπολίτευση για μια ευνομούμενη κοινωνία και για ένα
κράτος. Τι ακριβώς είναι αυτό τότε? Κάτι
αυτό
είναι
ακραίος λαϊκισμός που πάνω στο θυμικό ενός μέρους του εκλογικού σώματος καταγράφει πρόσκαιρες επιτυχίες. Αυτό είναι και μόνο. Δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που είπατε για τον κύριο Τριαντόπουλο. Η πρόταση Αλιβιζάτου, το μοντέλο δηλαδή Τριαντόπουλου, όπως λέγεται χαρακτηριστικά, απευθείας στον φυσικό δικαστή, είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα της χώρας?
Βεβαίως είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα, διότι η προανακριτική που προβλέπει το Σύνταγμα θα συγκροτηθεί και με απόφαση δική της θα παραπέμψει εφόσον οι εμπλεκόμενοι αποδεχτούν το πόρισμα της Βουλής.
Είναι συνταγματικός ορθό, λέτε?
Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εάν γίνουν τα πράγματα όπως σας λέω όμως. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει η προανακριτική να συγκροτηθεί, να συνεδριάσει, ο εμπλεκόμενος ή οι εμπλεκόμενοι να πούνε ότι εμείς αποδεχόμαστε αυτό που μας λέτε και να κριθούμε περαιτέρω από τον τακτικό δικαστή. Εάν κάποιος από τους εμπλεκόμενους πει εγώ θέλω εδώ να παρουσιαστώ στην Προανακριτική Επιτροπή, τότε τα πράγματα αλλάζουν και χρειάζεται άλλου τύπου νομική προσέγγιση.
Ένα τελευταίο ερώτημα με την άλλη σας ιδιότητα. Πώς είδατε την διένεξη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο μπάσκετ και την πυροσβεστική πρωτοβουλία του κυρίου Βρούτση?
Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε ένα τόπιμα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να λειτουργεί πυροσβεστικά, είναι να εφαρμόζει τον νόμο προς πάσα κατεύθυνση και να αφήνει τα δικαιοδοτικά όργανα και της δικαιοσύνης αλλά και του κάθε αθλήματος να αποφασίζουν. Και ο κάθε κατεργάρης να κάθεται στον πάγκο του. Και αυτά που ακούστηκαν, μιλάω για τον δεύτερο αγώνα. Στο Στάδιο Ειρήνης,
ναι.
Που ακούστηκαν εις βάρος της οικογένειας του Πρόεδρου του Παναθηναϊκού, αλλά και αυτά που είπε ο ίδιος εις βάρος άλλων και αυτά που έκανε, είναι πράγματα τα οποία είναι ελεγκτέα και πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος από το Α μέχρι το Ω.
Βλέπετε κάποια συνέχεια σε αυτό το σύριαλ, και δεν εννοώ στις δικαστικές αίθουσες, αυτό το αναμένουν όσοι ασχολούνται τουλάχιστον με τα ζητήματα αυτά. Αναφέρομαι μέσα στο γήπεδο, αν θα έχουμε αυτού του τύπου, ας πούμε, τις διενέξεις.
Δεν μπορώ να το ξέρω, κύριε Σαφακά, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά θέλω να σας πω ότι για μένα πάντοτε γνώμονας είναι ο νόμος. Και ο νόμος είναι εκείνη η συμφωνία που κάνουμε όλοι ως πολίτες μιας χώρας, ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν. Εάν παραβιάζεται ο νόμος, αυτή η συμφωνία καταραίει και βλέπουμε εκφυλιστικά φαινόμενα. Αυτό είναι.
Έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα, οπότε μπορώ να προσθέσω στην συζήτησή μας ένα ακόμη ερώτημα. Ευρύτερα στο πολιτικό μας σκηνικό υπάρχει σημείο κατά την κρίση σας πολιτικής ισορροπίας? Παλαιότερα λέγαμε ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, μετά λέγαμε Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ποιο είναι το σημείο που ισορροπεί το σύστημα, αν ισορροπεί? Έρχονται, λέει, καινούργια κόμματα, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Σαμαράς.
Κοιτάξτε, δεν θα αναφερθώ σε αυτό, στα καινούργια κόμματα και σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα στοιχείο πολιτικής ανισορροπίας, αυτό είναι βέβαιο, το οποίο έχει προκύψει από μία μακρά περίοδο κρίσης που έχει ταλανίσει τη χώρα. Ήταν δυστυχώς η οικονομική κρίση, η οποία οδήγησε στην οικονομική καταστροφή. Μετά είχαμε τον COVID και την ακρίβεια. Και δυστυχώς εκεί πάνω δεν έχει συγκροτηθεί ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Σας είπα προηγουμένως για τις δυνάμεις του λαϊκισμού που κατατρώγουν τις άρκες αυτής της χώρας. Αυτή τη στιγμή, κύριε Σιαφάκα, άκουγα χθες τις ειδήσεις ότι ο πληθωρισμός μεγαλώνει. Η ανεργία έχει φτάσει στο 10% και η ακρίβεια συνεχίζει την πορεία της. Σε αυτά τα ζητήματα η αντιπολίτευση έχει κάτι σοβαρό να πει, εκτός από διαπιστώσεις, ή αναλωνόμαστε σε κατηγορητήρια περί εσχάτης ποδοσίας? Αυτά είναι τα πολύ σημαντικά, και πάνω σε αυτά θα υπάρξει ισορροπία του πολιτικού συστήματος.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε Κοντονή, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.